bolaka kirdi masjidga. O'zi edi juda ham xomush. Masjid ahli undan so'rdilar: "Bola jonim, kelding ne yumush?" Shunda bola chuqur xursindi, ko'zlariga biroz olib yosh va bolakay javoban dedi: "Allohimdan bor edi so'rash. Ayting bobo, ayting amaki, Xudo meni eshitadimi? Bu yerda kim aylasa tilak, shu tilakka yetishadimi?" Dedilar: "Ayt, ne tilaging bor?" Hayron bo'lib so'z qotdi ular, chin ko'ngildan sof niyat ila. "So'rasangar beradi Xudo, so'raganing beradi Xudo." Go'dak shunda qarab qiblaga, ko'z yoshlarin to'kdi yashirmay. Jajji qo'lin ochib duoga, bir narsalar deb edi tinmay. Bir nimalar deb edi tinmay. Shunda ular unga so'z qotdi: "Duoyingni eshitsin hamma, sen uchun ham duo qilaylik. O'tinchingni eshitsa zora." Ovozini baralla ochib dedi: "Xudo, ey Xudo jonim, duoyimni qabul qil egam, qaytar meni sen ona jonim. Onamsiz men qanday yashayman, yonimda zor yig'laydi ukam. Aytgin Xudo nima qilayman, nahotki bu dunyo bir kam." Murg'ak go'dak zor qaqshab yig'lar, duosini davom qilib der: "Xudo jonim, jonginam Xudo, hech bo'lmasa otam qaytib ber, otam qaytib ber." Masjidga bir tushdi sovuqlik, hech kim bir so'z kalom deyolmas. Odamlarning vujudi titrab, nechun bilmam omin deyolmas. Bir on jimib so'ngra yana u: "Bilmam" der, ular qaytmaydi. "Duolarim qabul qil egam, joylarini jannat etmayli. Lekin erta yana qaytaman, javobingni aytasan menga. Jannatingdan joy bersang agar, o'yinchog'im beraman senga." Qo'llarini tortib ominga, ko'z yoshlarim artganday bo'ldi. Qo'llarini qo'yib ko'ksiga: "Amakijon, duoyim bo'ldi. Ayting Xudo meni ko'rdimu, tilagimni eshitgandir. Ertaga ham kelsam maylimi, mendan jahli chiqmagandir. Bolajonim udir rahimdir, duoyimni albat eshitdi. Inshaalloh ota onangni joylarini jannatda etdi. Inshaalloh onayna joylarini jannati etdi.